ธรรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพากันสนใจและพากันอบรมเพราะธรรมะเป็นของมีอยู่พร้อมแล้วทุกคนแต่เราไม่ได้สนใจและเราไม่ได้เข้าใจที่เมื่อเรามีธรรมะสัจธรรมคือที่พระองค์สอนเรียกว่าคำสอนพระเจ้าเรียกว่าสัจธรรมมีอยู่พร้อมแล้วทุกผู้ทุกคนอันนี้ความเข้าใจของคนว่าธรรมไม่ได้มีอยู่ในตัวของเราและถือว่าธรรมนั้นเป็นของสูงสุดไม่สามารถมนุษย์คนเราธรรมดาสามัญจะปฏิบัติได้เข้าใจอย่างนี้เสียกันมากเรื่องพุทธบริษัทเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมที่ว่านี้เองธรรมะคือพระพระคือธรรมะพระมาจากพระที่เรียกว่าธรธาตุทรงไว้เป็นสภาพเดิมของมันสภาพเดิมมันเป็นอยู่ไงมันก็ทรงไว้อย่างนั้นเรียกว่าธรรมะอันนี้พูดลักใหญ่ถ้าแสดงเข้าไปว่าธรรมะคืออะไรที่เรียกว่าธรรมธาตุคือดินน้ำไฟลมเรียกลมลมเรียกว่าธรรมธาตุมโนก็เรียกว่าธาตุมโนคือใจตลอดถึงตาหูจมูกลิ้นกายทั้งเรียกจักขุธาตุโสตธาตุเป็นธาตุทั้งหมดวิญญาณก็เรียกว่าธาตุธาตุคือสภาพมันทรงตัวไว้อย่างนี้มันไม่ปะปนซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีสภาพตามเดิมของใจของมันอยู่ต่างเรื่องก็เลยเรียกว่าธรรมมาจากธรรมคือธาตุอันเดียวกันอันนี้คำที่ว่าธรรมมีอยู่ทั่วทุกคนชราธิปัญญาธิชราธิธรรมปัญญาธิธรรมมรณธรรมมีหมดถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะชั้นสูงที่เรียกว่าอริยสัจคือทุกข์ได้แก่ชาติชราปัญญาธิมรณะกับของเก่านี้แหละถ้าไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรียกว่าธรรมะที่เรียกว่าสัจธรรมอันนี้เรียกว่ากองทุกข์คือขันธ์แต่ขันธ์ห้าก็ได้แก่ตัวของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็มีอยู่แล้วของเราทุกคนมีหมดทุกคนเลยเหตุให้เกิดทุกข์คือความดิ้นรนกระเสือกกระสนทะเยอทะยานอยากโน่นอยากนี่เขาเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์เขาเรียกว่าสมุทัยนี่เป็นสัจธรรมสัจธรรมคือของจริงจะมาแยกออกเป็นสองอย่างสัจธรรมอย่างหนึ่งอริยสัจอย่างหนึ่งสัจธรรมหมายความหนึ่งธรรมสภาพมันเป็นอยู่เป็นจริงอย่างนั้นมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปที่อื่นเลยอย่างความแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าสภาพมันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาตลอดกาลมันไม่เปลี่ยนไปไหนแก่มันไม่ได้เปลี่ยนความแก่กับสภาพมันแก่นั้นความเจ็บกับสภาพของความเจ็บหน้าที่ของความเจ็บความตายกับหน้าที่ของความตายหน้าสภาพของความตายนั่นเรียกว่าสัจธรรมอันนี้อริยสัจนั้นหมายความถึงพระอริยเจ้าผู้ที่ท่านจิตสูงคือท่านอบรมจิตจากท่านได้แล้วท่านไม่ได้เข้าไปยึดในทุกสมุทัยนิโรธมากคือว่าท่านไปเห็นทุกข์แล้วท่านไม่เข้าไปยึดทุกข์ได้เห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยได้แก่ตัณหาทั้ง3กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือความดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากโน่นอยากนี้อันนี้เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์ท่านรู้แล้วท่านรู้เหตุให้เกิดทุกข์แล้วท่านสามารถกำจัดเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้คือรู้จักหนทางที่จะกำจัดทุกข์นั้นได้จนกระทั่งกำจัดเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้ท่านจึงพ้นเสียจากกองทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์มานี้ก็เลยเรียกว่านิโรธความรู้ความเข้าใจความฉลาดในอุบายที่จะทำให้ละสมุทัยอย่างนั้นได้อันนั้นคือมรรคได้แก่ความเห็นชอบอันนี้ท่านอันนี้จึงเรียกว่าอริยสัจสัจจะของเก่าเนี่ยแต่ผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอริยเจ้าเลยเรียกว่าของจริงของพระอริยเจ้า ถ้าเป็นของจริงธรรมดาธรรมดานี่เราพุทธชนเห็นก็เรียกว่าสัจจะธรรมดาคือว่าสัจจะของจริงธรรมดามีธรรมะมีอยู่อย่างนี้มีอยู่ทั่วทั้งหมดทุกคนไม่ใช่ของสูงไม่ใช่ของต่ำไม่ใช่ของหยาบของละเอียดคือธรรมะนั่นเป็นของกลางที่หยาบเพราะเหตุที่เราหยาบปัญญาของเราไม่สามารถจะรู้ละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งถึงถอนทิ้งได้ท่านรู้ลึกซึ้งจนถอนทิ้งเสียได้ทั้งเรื่องทุกข์ไม่มีสมุทัยเป็นละถอนทิ้งจนหมดจนเข้าถึงนิโรธอันนั้นมีท่านมีความรู้สามารถส่วนเราไม่สามารถเราก็รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าจะไปแก้วิธีไหนก็เลยทุกข์กลุ้มอยู่กับทุกข์เพราะว่าโกรธห่วงใยอยู่กับทุกข์นั่นพวกพันธุ์ได้จบอยู่กับทุกข์นั่นมีพวกเราไม่รู้จึงเรียกว่าสัจจะของบุตรชนธรรมมันก็เป็นธรรมเหมือนกันไม่ใช่ในธรรมไม่ใช่ธรรมเพราะในจริงเนี่ยอันเดียวกันนั่นแหละสัจจะอันเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่าผู้ไปรู้นั้นมีความละเอียดลึกซึ้งและสูงกว่ากันโดยคงฉลาดเฉียบแหลมถ้าจะมาเปรียบดังเราดังภาษาที่เราพูดทั้งทั่วบ้านทั่วเมืองที่เรียกว่าภาษาของพระก็ดีหรือตาสัจจะก็ดีพระบิณฑบาตก็คือวิธีขอทานของคนธรรมดาแต่ติดแผลเดียวไม่ออกปากก็ทานเรียกว่าบิณฑบาตใช่ไหมในราชจังหวัดพระนอนนี่เรียกว่าจังวัดนะเดียวเนี่ยนอนเหมือนกันน่ะนอนทอดตัวลงในเสื่อในหมอนเหมือนกันน่ะน่ะนอนพลิกทางซ้ายทางขวาแล้วนอนหงายก็เหมือนกันกับคนธรรมดาจะเรียกว่าจังวัดอย่างพระเจ้าแผ่นดินทรงบรรทมก็นอนนั่นเดียวกันน่ะทรงเสวยก็อันเดียวกันน่ะกินบริโภคอันเดียวกันน่ะพระฉันอันเดียวกันน่ะถ้าผู้ทำโดยสมมุติคนธรรมดาธรรมดาได้เขาสมมุติเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยยกย่อจริงชื่อเป็นอย่างนึงสำหรับพระท่านผู้มีทรงศีลทรงธรรมสูงกว่าคนธรรมดาก็เลยสมมุติอย่างนี้ที่จริงอันเดียวกันแต่ใกล้ๆกันคำว่าอริยสัจกับสัจธรรมของบุตรชนทั่วไปใกล้ๆกันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วอันนี้การปฏิบัติธรรมนะครับเราก็เข้าใจเป็นของสูงเราผู้ด้วยชนก็ปฏิบัติธรรมอันเดียวกันนี้พระได้เจ้าก็ปฏิบัติธรรมอันเดียวกันนี้ที่เดียวอันเดียวกันนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ของสูงอันนี้ความเข้าใจของคนนั้นถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเป็นผู้เป็นพระได้เจ้าทั้งหมดหรือเป็นผู้สูงสุดดีเด่นนะไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะมันมีหลายอย่างหลายเรื่องธรรมะมีหลายขั้นหลายชั้นหลายภูมิสำหรับที่เราจะนำมาปฏิบัติให้พอเหมาะพอสมควรแก่ฐานะชั้นสูงสมสดนั่งเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วเรื่องที่มีปฏิบัติเรื่องต้นจุดเรื่องต้นตั้งแต่คู่ครองภรรยาสามีจะต้องปฏิบัติต่อกันให้จิตเจริญขึ้นกันและกันนับยอชมเชยและประกอบกิจหน้าที่ของตนตนให้สมภูมิฐานะที่ภูมิของตนนั้นจะอยู่เป็นสุขสุขแค่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเกิดจากธรรมแล้วเท่านี้ได้ความหวังการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขเท่านี้ก็เป็นสุขอยู่แล้วอันนี้ถ้าหากว่าเรามีธรรมนอกเหนือจากนั้นอีกเช่นว่าเราขี้โกรธล่ะเรามักขี้โกรธแล้วจะพยายามอดทนไม่ให้มันโกรธเพียงแต่อดเฉยๆแล้วยังจะมีอุบายปัญญาเนี่ยคลายในความฝันเพียงแต่อดเฉยๆผมก็ครอบมันแล้วอดเลยอดกลั้นถึงจะโกรธแล้วก็ไม่แสดงอาการไม่พูดจาแสดงทุกอย่างมาภายนอกเท่านี้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วถูกตามคำสอนพระเจ้าแล้วถ้าหากเรายังเห็นว่าตัวของเรายังไม่สบายพอปฏิบัติธรรมขั้นนี้ยังไม่เพียงพอความสบาย ความสุขสบายไม่พอเราพยายามที่จะหาเหตุครับในเรื่องการปลดกลั่นถ้ามันได้ความสุขสบายเยอะแยะก็เพราะฉะนั้นอีกเช่นเราเกิดความโกรธขึ้นในบุคคลคนใดโดยที่เขาแสดงอาการที่ยาที่เขาพูดจาในหูของเราเราไม่ชอบใจเราจะต้องพิจารณาใช้ปัญญาแล้วกันไม่ใช่อดที่เฉยเราต้องใช้ปัญญาคนที่เขาโกรธเราด้วยเจตนาแกล้งกันหรือว่าเขาเขาพูดแล้วเขากระทำกิริยาเขาแกล้งกันเขาหรือว่าด้วยเจตนาหรือว่าเขาทำตามกิริยาไหนก็อาจจะนิสัยของเขาจะดิบต้องเป็นอย่างนี้หรือเขาไม่ทำโดยความรู้สึกอะไรทำนองนี้จะต้องคิดเรียนอะไรถ้าในอย่างนั้นยังว่าท่านเข้าถึงจุดของจริงมันเราจะต้องพิจารณาอีกโอ้ความที่เขาไม่เข้าใจก็เหมือนกับเราเนี่ยเขาจะว่าความโกรธนั้นการที่เขาทำนั้นอย่างเขาทำไม่ดีแสดงให้เราปรากฏแก่เราเราจะต้องพิจารณาเขาคงไม่รู้ตัวแล้วเขาคงไม่เข้าใจเขาคงไม่ฉลาดพอเขายังทำสิ่งนั้นเพราะความโง่และความเก่าของเขาความไม่ฉลาดของเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นเขายังทำอย่างนั้นเราต้องพิจารณาและคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเราแต่ก่อนมาไม่เข้าใจก็จะสังเกตอย่างของอันนี้เราไม่เราเข้าใจเราพยายามอดกลั้นและเขาไม่ได้ใช้งานอดกลั้นอย่างเรามันจะต้องเป็นไปตามกิเลสบังคับกิเลสของเขามีฉะนั้นเขาก็บังคับให้เขาเป็นไปอย่างนี้เหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาถ้าหากเราเห็นตามเป็นจริงแล้วครับโอ้มันเรื่องของเวรของกรรมของสัตว์มันต้องตกแต่งมาได้ขั้นนั้นขนาดนั้นไม่ทราบจะทำยังไงได้ดีกว่านั้นมันก็ไม่ได้มันก็ค่อยเบาบางลงไปบางทีอาจจะเกิดสงสารละเอียดตัวขึ้นมาได้ที่ท่านแสดงว่าระงับความโกรธด้วยความเอ็นดูสงสารจะไปสงสารเฉยไม่ได้หรอกจะไปให้มันสงสารเอ็นดูมันไม่ได้แล้วโกรธมันต้องคิดค้นหาต้นตอเหตุผลมันอย่างที่ว่านี่แต่ก่อนมันจะเกิดสงสารจะเกิดเอ็นดูขึ้นแล้วก็เลยหายโกรธในบุคคลคนนั้นได้ครับนี่ก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วนะเราปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ความสบายขึ้นได้เห็นคุณค่าประโยชน์ของพุทธธรรมพุทธธรรมแล้วอันนี้ขั้นสูงขึ้นไปอีกอย่างว่าเราอยู่เฉยไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องระลึกคิดถึงคุณงามความดีนี่แต่ประกอบการงานอาชีพของตนไม่ตลอดวันข้ามคืนลงถ้าหากว่าเรามันลึกได้เออชีวิตของเราเปล่าเสียจากประโยชน์วันหนึ่งหมดวันหมดคืนไปวันหนึ่งวันไม่มีอะไรเป็นเครื่องระลึกแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องทดแทนที่มันเสียไปมาตั้งใจนี้ศีลห้าศีลแปดให้มั่นคงไม่ตลอดเวลาเอาศีลเป็นเครื่องระลึกเอาศีลนี่เป็นเครื่องพิจารณาศีลของเราเรามีประจำเออชีวิตนี้ร่วมไปวันวันหนึ่งก็ยังมีคุณงามความดีเครื่องระลึกมีคุณงามความดีเป็นเครื่องวัดในวันหนึ่งวันหนึ่งศีลของเราไม่ด่างพร้อยศีลของเราไม่ขาดหรือหากว่าขาดก็ดีกว่าที่ไม่มีก็เลยพิจารณาแล้วอย่างนี้มันก็จะเห็นคุณงามความดีของตนปรากฏขึ้นในตัวของเราและใจของเราก็จะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในคุณงามความดีของตนนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่ใช่ว่าปฏิบัติแค่ถึงว่าผลพุ่งพับประเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าต้องการดีขึ้นไปกว่านั้นอีกนี่มันยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกเราต้องปฏิบัติฝึกหัดจิตใจตามธรรมคำสอนเพื่อจะว่าความสงบมันจะสุขจากยิ่งลองดูเราไม่เคยสงบมันจะสุขขนาดไหนนัตถีสันติปรังทุกขังพระองค์เทศนาว่าความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งมันจะสุขขนาดไหนสุขโดยการที่เราไม่ได้ประกอบการงานในทางที่ผิดหรือทุจริตผิดจากศีลธรรมก็อย่างที่เรามีศีลนั้นอธิบายมาแล้วเขาเรียกว่าสงบสุขนั่นเองเหมือนกันสงบในที่ไม่ใช่ว่าสงบโดยที่ไม่ทำอะไรที่เลยได้สงบคือเว้นได้จากโทษนั่นคำว่าสงบคือสังวรหมายความว่าไม่จากความสังวรสังรวมนั่นเองสังรวมไม่มีโทษอะไรอันนี้เนี่ยสังวรกับสงบมันอยู่ใกล้กันเมื่อสังวรแล้วป่านนี้มันจะค่อยสงบในจิตใจ
คือมีความเดือดร้อนมันก็ค่อยสงบลงไปธรรมหัดระลึกคิดถึงความดีของตนจิตมันก็เยือกเย็นมันก็ไม่สงสัยจีนใจพอใจอยู่กับความดีของตนเอาความดีเป็นอารมณ์ที่ท่านเรียกว่าศีลสติระลึกเอาศีลมาเป็นอารมณ์คือเพ่งพิจารณาทั้งศีลข้อต่างๆเราไม่มีโทษข้อนั้นสมมติเว้นได้ข้อนั้นสมมติเว้นได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3 4 5สมมติเว้นได้ข้อหมดนิด7 8สมมติเว้นได้พิจารณาทั้งเรื่องความอื่นเราก็ไม่มีโทษอะไรต่างๆหากก็ไม่มีผิดพลาดอยู่บ้างเป็นธรรมดาของคนเราที่เป็นปุถุชนแล้วก็มีอุบายเอาปัจจุบันเวลานี้เราไม่มีอะไรเห็นความผ่องใสของตนจิตพอดีใจแอนดีใจและอิ่มใจยกความดีในปัจจุบันมันก็เป็นอนุสติขึ้นมาอย่างสติจิตมันก็อยู่ในอารมณ์มันเดียวมันก็เป็นสมาธิเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นสมาธิเช่นนั้นเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของความสงบในท่านโอ้โหการสงบมันนี่มันเย็นมันสุขนี่เนาะชอบใจกันเลยตั้งใจทำงานที่จะฮาร์ดทำความสงบอยู่เรื่อยล่ำไปจนกระทั่งเราทำความสงบจนอบรมจนเข้าถึงจิตเข้าถึงสมาธิหรือถึงอัปปนาได้จริงๆจังแน่วแน่ลงไปจนไม่มีอารมณ์อะไรเลยที่จะสงสัยแบบภายนอกแง่ที่สุดจะนั่งอยู่ก็ไม่รู้สึกว่านั่งยืนเดินหรือรู้สึกว่าเป็นอะไรก็เลยนะยังว่างงดยังเหลือทั้งจิตอย่างเดียวเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วเราจะเห็นว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งสมจริงตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าไม่มีผิดเลยนี่คนที่เห็นธรรมรู้ธรรมเข้าถึงธรรมเรียกว่าธรรมถึงธรรมบรรลุธรรมที่ท่านว่าบรรลุนั้นที่ว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นยกไว้เราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราบรรลุธรรมขั้นสองพระเจ้าเห็นธรรมขั้นสองพระเจ้าถึงธรรมขั้นสองพระเจ้าแล้วก็พอกันละขั้นสองพระเจ้าต้องสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมเท่านั้นแหละที่จะอบรมและฝึกฝนฝึกหัดดัดเป็นนิสัยจริตนิสัยของเราให้เข้าอยู่ในขอบเขตและเข้าถึงความสงบสุขได้นอกจากธรรมอะไรบางครั้งบางคราวเราสามารถจะคิดนึกด้วยตนเองก็ได้ว่าทำงานนั้นไม่ถูกทำงานไม่ดีเพราะเหตุที่เราเคยผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสอนและอบรมมาครูบาอาจารย์เราเราลึกได้อันนี้เรียกว่าทำเป็นเครื่องตักเตือนทำเป็นของเป็นของช่วยเหลือให้เราทำดีขึ้นมาได้อันนั้นก็เรียกว่าทำเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์สอนได้เหมือนกันหากว่าเรากำหนดจิตจนกระทั่งเป็นสมาธิภาวนาไม่มีอะไรเสียเลยบางอย่างบางประการหรือบางสิ่งที่เราไม่เคยคิดนึกนั่นอาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาผุดพักในขณะรู้อย่างที่เราไม่ตั้งใจจะให้รู้และไม่ตั้งใจจะคิดเลยคนเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดความคิดขึ้นมามันเกิดความคิดขึ้นมาเองที่จริงไม่ใช่ความคิดในทางปฏิบัติธรรมะเกิดจากความสงบเมื่อสงบแล้วเกิดความรู้อะไรขึ้นมาว่าแปลกมาเป็นของอัศจรรย์หรือของแปลกประหลาดโดยที่เราไม่ตั้งใจจะคิดไม่ใช่เรื่องคิดเรื่องความรู้อันคิดอย่างเดียวคือมันส่งคิดนั้นส่งไปตามอาการที่เรียกว่าคิดจับเหตุผลจับเรื่องราวอะไรขึ้นมาแล้วก็คิดไตร่ตรองไปนั้นเรียกว่าจิตอย่างเขาคิดเลขคิดพาอะไรคิดคำนวณอะไรต่างๆนี่จับหลักขึ้นมาแล้วก็คิดคำนวณนั้นเรียกว่าคิดอันที่มันเกิดขึ้นมาเองนี่ไม่ใช่คิดเกิดจากความสงบสุขเกิดจากความสงบเกิดความรู้อะไรปุ๊บพักขึ้นมานี่นะไม่ใช่เรื่องคิดแต่เราไม่เข้าใจแล้วก็เลยเรียกว่าจิตแท้ได้จริงคือความรู้ที่ว่ารู้จากธรรมะที่รู้จากความสงบความรู้นั่นน่ะเป็นของจำไม่ลืมนั่นแน่นที่สุดและสิ่งต่างๆซึ่งเมื่อเราเคยสงสัยและคล้องมาแต่ก่อนหายหมดบางอย่างประการซึ่งเราพยายามที่จะละจะถอนทิ้งเช่นเราขี้โกรธนี่แหละพิจารณาเลยถ้าเมื่อความรู้นั้นเกิดขึ้นมาเอ๊ะมันโกรธเพื่ออะไรมันโกรธทำไมกันแล้วไปโกรธใครโกรธเขาไม่รู้สึกเขามีบางทีบางครั้งต่างแล้วมันได้ประโยชน์อะไรโกรธอะไรมันก็แค่นั้นเขาเผาต่างหากพอรู้ปัจจุบันเห็นชัดในใจตอนนั้นมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรจริงๆมีแต่ให้เกิดโทษทายเดียวโดยที่ความโกรธนั้นก็ไม่ได้เรียกร้องเราให้ไปโกรธและคนนั่งเขาไม่ได้ที่แล้วโกรธก็ไม่ได้มาเรียกร้องให้เราโกรธแม้แต่สิ่งของวัตถุต่างๆไม่มีวิญญาณบางอย่างประการเราไม่พอใจโกรธขึ้นมาถ้าจริงนั้นมันหาได้รู้สึกตัวอะไรบ้างเราได้ต่างหากเป็นคนโกรธขึ้นมาเห็นโทษทันทีทันใดว่า จำไม่ลืมนะครับมันไม่มีสาระอะไรเลยมันคล้ายๆกับเรานี่มันโง่คนเดียวเราเป็นบ้าหรือคนเดียวต่างหากเห็นความชั่วเลวทรามตนเลยเกิดเป็นคนฉลาดขึ้นมาสมกับที่พระองค์ตรัสเทศนาว่าคนใดเห็นเราเป็นคนโง่คนนั้นก็ฉลาดขึ้นมาบ้างถ้าหากคนใดเข้าใจตนฉลาดแล้วโง่ทั้งแท้ทั้งนี้โง่ได้ทั้งนั้นเรียกว่าโง่ทั้งแท่งเลยโง่ทั้งหมดเลยคนที่โกรธคนอื่นและเกลียดคนอื่นเหยียดน้ำดูถูกคนอื่นนั้นโดยที่เข้าใจคนอื่นคือตนไม่ได้ว่าตนสูงเหนือกว่าหรือฉลาดเฉียบแหลมกว่าคนอื่นทั้งนั้นอะไรต่างๆมีอำนาจอาภาธิหารยิ่งกว่าเขาทั้งหมดพิเศษกว่าเขาทั้งหมดนั่นเรียกว่าไม่รู้จักผมโง่ผมสมอันนั้นเรียกว่าโง่โดยแท้ไม่ใช่คนฉลาดถ้าฉลาดรู้สึกตัวขึ้นมาหักค่อยเบาบางลงไปเรียกว่าค่อยฉลาดขึ้นมาขึ้นไปรู้ความไม่ดีในชีวิตว่าฉลาดถ้าไปรู้ความไม่ดีก็เรียกว่าโง่ทั้งหมดนี่พุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาสอนนี้เพราะฉะนั้นความรู้ที่มันเกิดจากความสงบนั้นจึงเป็นของวิเศษสุดสามารถที่จะปัดเป่าหรือความชั่วของตนที่มีอยู่นั้นให้หายจะได้ถึงไม่หมดก็เรียกว่าเบาบางไปแล้วพอเราเข้าใจตอนนี้เราจะระลึกคิดถึงคุณของธรรมคำสอนด้วยจับเพราะเป็นของมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้เพราะคนเรานั้นถ้าหากว่าชั่วตกชั่วแล้วนะถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าความชั่วนั้นหรือไอ้ระงับดับความชั่วนั้นได้แล้ว สิ่งอื่นมันไม่มีหรอกนอกจากธรรมะเราจะไปจ้างให้มันหายความชั่วนั้นถ้ามันทิ้งทอดทิ้งเราเดือดไม่ได้ทั้งนั้นถึงแม้จะใช้อำนาจกดขี่ก็เห็นนึงใช้อัญญาบังคับเอาละถ้าหาเวลาจนจะฆ่าทิ้งละลองดูนักโทษต่างๆมาเคยทิ้งไหมต้องเชื่อมันก็อย่างแค่นั้นแหละโดยจำเป็นอย่างเขาไปกักขังเราไปอบรมมันก็จำเป็นโดยจำใจนั่นเองทำไปแล้วทำไปใจได้มันก็ยังอยากทำอยู่ตามเดิมโทษประหารชีวิตบางทีถูกก็ประหารนั่นไม่ใช่มันจะไปยอมเราทำผิดเมื่อไหร่มันยังโกรธคนประหารอีกซ้ำมันโกรธเขาไปพูดไปฟ้องร้องให้จะกี่ปีงานอีกซ้ำมันไม่ใช่มันลดละได้ง่ายยังว่าเอาอะไรมาจ้างเอาอะไรมาจ้างมันหายไม่ได้แล้วเงินตั้งเป็นร้อยล้านมาจ้างมันก็ไม่หายความชั่วนั้นถ้าเรามารู้ตัวเสียแล้วมันถอนได้ทุกพับประเดียวกันนี่จึงเป็นของมีคุณค่ามากมหาศาลทำคำสอนพระเจ้ามันมีประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นว่าการฝึกฝนการอบรมธรรมะนั้นอย่าไปเข้าใจเป็นของสูงไม่ใช่สูงเรารู้จักว่าที่เราทำนี่ธรรมะในขั้นไหนกลุ่มไหนให้พึงเข้าใจแล้วพึงพอใจในธรรมะที่ตนปฏิบัติอยู่นั้นถ้าเราอยากได้ดีขึ้นไปแล้วก็ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าไม่ได้สูงแล้วก็อย่าไปเดือดร้อนวุ่นวายให้เท่าที่ตนมีอยู่รักษาไว้ให้มันเกิดสูงไปแล้วกันมีน้อยนิดเดียวหยิบเดียวเลยแล้วไม่เอาซ้ำมันก็ทิ้งหมดทั้งสิ้นมีหยิบนึงก็เอาไว้ไว้ซะก่อนมีขอบนึงก็ไว้ซะก่อนมีกระบุงนึงก็ไว้ซะก่อนมีเท่าไรก็เก็บไว้ซะก่อนจะไปเอาอีกมากๆทีเดียวเล็กๆน้อยๆไม่เอาใช้ไม่ได้หรอกนะของนิดหน่อยเลยไม่เอาเลยไม่ได้สักทีใช่ไหมเชื่อพระเจ้าเทศนาว่ายินดีเท่าที่ของตนได้ตนมีอยู่นะเป็นความสุขจะเป็นทรัพย์อันประเสริฐในเรื่องปฏิบัติธรรมให้เข้าใจให้ชัดอย่างนี้จะต่อไปมันจะได้หายกังวลในเรื่องที่เราทะเยอทะยานเกินขอบเขตถ้าเราเคยได้ปฏิบัติธรรมะเข้าถึงความสงบสุขแห่งของจริงแล้วนะเราก็พยายามรักษานั้นไว้ถ้าไม่ได้ในขณะนั้นมันลดหย่อนลงมาจะมีชิ้นห้าชิ้นแปดทั้งนี้ไอ้ที่เรามีสติหรือเรามีอุบายอะไรที่จะระงับดับความชั่วของตนความเลวสามของตนได้แล้วก็ระงับอันนั้นไว้ให้อยู่ขั้นนั้นใช่มันก็มีประโยชน์ดีในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาเราได้พยายามทำอย่างนี้ศึกษาฝึกฝนอารมณ์อย่างนี้ไม่เสียชาติเกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาแล้วได้อบรมตามธรรมคำสอนที่จะเรียกว่าได้เห็นธรรมคำสอนของพระองค์ดีกว่าบางคนที่ไม่ได้ฝึกฝนและไม่เห็นธรรมเลยไม่รู้ธรรมเลยทั้งที่ธรรมทั้งตนมีอยู่อย่างที่อธิบายมาแล้วแต่ไม่รู้ก็เลยเข้าใจตนนั้นมีธรรมเพราะคนไม่รู้ธรรมนั่นดีจริงไหมธรรมชั่วอะไรก็ชั่วเลยถ้าเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวหรอกธรรมเต็มที่เถอะจะไปได้ไงตัวสารเพราะไม่รู้จักทำ ถ้าเรารู้จักทำแล้วเรารู้จักกลับตัวได้รู้จักรักษาคุณธรรมของตนเท่าที่ตนมีอยู่มันก็จะประโยชน์ต่อไปเอาละอธิบายถึงเรื่องธรรมวันนี้ทำเดียวเนี่ยเกิดช้าเร็วเดี๋ยวเราคิดเดี๋ยวคิดไปช้าเร็วก็เลยเอาลำคานี่แหละเอาปัจจุบันเลยมันมีช้ามีเร็วมีมืดมีค่ำมีวันมีคืนใจมันมีกลางวันกลางคืนหรอกมันรู้จักกลางวันกลางคืนอะไรหรอใจเราไปสมมติสัญญาแล้วก็เลยไปจิตอันนั้นอ่ะใจแท้ๆมันเป็นของกลางนั้นเรานั่งลงไปเอาปัจจุบันเรื่องคิดเรื่องนึกตรงหน้าตรงหลังอันนั้นแหละส่งไปไม่ต้องไปถามอดีตนะครับถ้าลงปัจจุบันแล้วเราตักลงในตรงไหนลงไปมั่นลงตรงนั้นเราจะพิจารณาพิโภคมั่นลงในพิโภคแล้วพิจารณาลมหายใจก่อนก็มั่นในลมหายใจก่อนพอนมั่นลงในปัจจุบันมันก็เป็นเอกกตาลมจิตมันก็เป็นอารมณ์เดียวนั่นแหละมันก็เข้าถึงสมาธิภาวนาเลยนี่พอนั่งปุ๊บกันเอาละคิดผ่านสงสารมันเนี่ยอะไรต่างมันนั่นไม่ลงปัจจุบันมันก็เลยได้เป็นภาวนาจริงแล้วก็คิดถึงเวลาเวลาอีกละเวลานั้นไม่มีอะไรช้าเร็วหรืออะไรต่างไปใหญ่โตเลยมันเลยออกนอกเจอตัวนอกเนี่ยนั่นเองว่าเอาลงปัจจุบันไปก่อนเบื้องต้นลงปัจจุบันแล้วก็จับเมื่อลงปัจจุบันแล้วตอนนี้ก็จับอันใดหนึ่งขึ้นมาเพ่งพิจารณากำหนดเป็นเฉพาะเดียวนั้นนั่นก็วางหมดเรื่องต่างไม่ต้องวางแล้วมันวางเองมันหรอกนั่นลงมาเดียวลงปัจจุบันมันวางเองไม่ต้องไปไล่มันหรอกไม่ต้องไปขัดมันหรอกมันหนีไปเองมันหนีมันหนีไปเองใจมันเดียวอย่างเคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่ใช่มากมายเลยถ้ามันลงอันเดียวแล้วมันไม่มีของอะไรมันก็หมดเรื่องไปเดี๋ยวนี้มันไม่อันเดียวเดี๋ยวมันส่งสายนู่นนี่อะไรต่างเลยเป็นเรื่องยุ่งเหยิงหรือว่าตามไม่ทันสักทีทำใจทำนะ
มันต้องมีการประคองจิตไม่แรงไม่ค่อยไม่ให้พอดีก็ต้องทำนะครับ
มันเป็นเนียบหายเป็นอุบายของเราแต่ละคนถ้าทำอย่างนั้นคอยประคองจิตให้จิตมาคอยพอดีก็งามมันได้ความสบายแบบมันก็ต้องเอาแบบนั้นมันเป็นเรื่องอุบายเนี่ยขายของแต่ละคนนั้นบางคนนี่อะไรทั้งหมดยอมสละทิ้งปั๊บเลยบางคนนั่นแหละเอาจะต้องคิดค้นเหตุผลเรื่องนั้นหาข้อเท็จจริงเรื่องนั้นมันชัดไปก่อนเพราะมันชัดมันวางเองมันเป็นมันหลายเรื่องได้เหมือนกันเลยมันถูกมันได้ความสบายมันได้ความสงบไปโดยวิธีไหนได้มั้ยได
้นี่เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนเรากำลังเล็งเป้าอะไรอยู
่
ทีนี้มันจะแก้แรงก็ไม่ได้นะค่อยก็ไม่ได
้นั่นได้ถ้ามันถูกเรื่องนะมันสงบได้เรื่องนะก็ใช้ได้ได้เหมือนกันประคองจิตคือว่ามีสติระวังจิตแล้วไม่ระวังจิตหรือประคองจิตแค่พูดคำเดียวว่าเดียวกันหนึ่ง
คล้ายว่าเออตรงนี้มันจะดีแล้วปล่อยให้มันได้ไปปล่อยให้เข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับ
มันเป็นอุบายของเราทั้งหลายถ้าเรามันสบายนั้นต้องใช่อย่างนั้นแต่จิตนั้นมันจะได้ลงด้วยวิธีไหนก็ตามมันเถอะมันไม่เหมือนกันบางคนวางพบปั๊บเอาเลยบางคนมันไม่ได้ประคองอะไรมากมายทิ้งเอาตัวจริงเลยด้วยอย่างที่อาตมาอธิบายฟังว่าด้วยใจเดินแท้ๆมันไม่มีอะไรมันคิดว่าสงสัยไม่ได้เรื่องต่างตรงนั้นตรงนี้แล้วทิ้งพบปั๊บไปทีเดียวไม่เอาเลยแล้วยิ่งนั่งเหลือแต่อันเดียวเลยนี่แค่บางคนอ่ะกำหนดไว้เอาอันนี้อดีตอันนี้อนาคตเอาอดีตก็เอาอนาคตก็เอาเอาปัจจุบันเอาวางตัวกลางพอวางจิตมันก็ลงได้เรื่องสมาธิอารมณ์มันเดียวเรียกว่าสมาธิอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นเรื่องอะไรต่างๆเขาจับอันเดียวเป็นส่วนอยู่จดจ่อเฉพาะนั้นคนขั้วนั้นก็สมาธิเหมือนกัน อันนี้ไม่ได้ความรู้ขึ้นมาทั้งค้นคว้าในเรื่องเดียวไม่ได้ความรู้ในเรื่องว่าคิดต่อพิจารณาต่อไปนั่นก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่มันสมาธิไม่ใช่เบื่อสมาธินั้นไม่ใช่เบื่อเป็นหน่ายไม่เป็นเรื่องคลายสมาธิเป็นเรื่องเอามีแต่มุ่งจะเอาอย่างเดียวคิดง่ายสมาธิเรื่องเอานี่แต่สมาธิเรื่องเบื่อหน่ายมันไม่ใช่นั้นอย่างพระเจ้าสอนพอพิจารณามันเห็นชัดแต่มันวางมันปล่อยมันวางมันไม่เอาเลยยังเหลือแค่อันเดียวคือใจอันนั้นมันไม่เอาอันเดียวอย่างที่วิทยาศาสตร์เขาคิดพวกนั้นเขาไม่เอาใจเขาไปเอาวัตถุสิ่งที่จิตไปจดจ่อคุณไปเป้าหมายของจิตคุณไปเอานั่นคุณสมาธิเหมือนกันพวกนี้เลย